Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju jam Umberjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag, nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e edicionit veçojmë. Presidenti Fischer mban një fjalim sot në kuvendin e Kosovës. Gjermania do t'i largoj me mira migrant nga Ballkani dhe Afganistani. Rusia përkra përdorimin e bombave fuqi në Siri. Për këto dhe materialet të tjera, në ndishtin në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Republikës së Austrisë Heinz Fischer, i cili po qëndron në vizitë zyrtare në Kosovë, do t'u drejtohet sot deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Presidenti Fischer paraprakisht ka zhvilluar një takim me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa. Presidenti Fischer dhe presidenti Atifete Yahjaga do të marrin pjesë sot edhe në forumin ekonomik kosovar-austriak, ndërsa pas fjalimit të Fischerit në Kuvend, të dy presidentët do të vizitojnë Prizrenin. UNDP dhe USAID në Kosovë do të lansojnë sot raportin Pulsin Publik numër 10, dokument ky që ofron një përmbledhje koncize të indikatorëve dhe rezultateve kyç të anketës që përfshin periudhën nga marsi deri në shtator 2015, thuhet në njoftim të lëshuar nga UNDP. Një nga të gjeturat kryesore të anketës së fundit tregon se kënaqësia e qytetarëve me punën e institucioneve ka arritur nivelin më të ulët që nga marsi viti 2007, thuhet në njoftim. Të gjeturat gjithashtu tregojnë se faktorët ekonomik si papunësia, varfëria dhe korrupsioni vazhdojnë të mbeten problemet më të mëdha në Kosovë. Gjermania ka thënë se do t'i përshpejtoj procedurat për kthimin e të gjithë atyre azil kërkuesve nga Afganistani dhe Ballkani, të cilët nuk i kanë plotësuar kriteret për të mbetur në Gjermani. Ministri i Brendshëm Thomas de Maizière ka thënë se vala e migrantëve këto ditë është rritur shumë, edhe për shkak të bllokadës së migrantëve të cilët po udhtojnë përmes Ballkanit. Në periudhën janar-shtator të këtij viti, më shumë se 580.000 njerëz kanë paraqitur kërkesat e tyre për azil në Gjermani. Rusia ka thënë se kundërshton draft rezolutën e Këshillit të Përgjithshëm të OKB-s, i cili ka për qëllim ndalimin e sulmeve me bomba fuqi në Siri, duke thënë se kjo mund të rrezikojë bisedimet paqësore. Britania e Madhe, Franca dhe Spanja kanë ndërmarrë masa parandalimi për përdorimin e armëve të tilla dhe kanë kërcënuar me sanksione Damaskun, i cili akuzohet se ka përdorur bomba të tilla edhe kundër civilëve. Më shumë se 50.000 punëtorë nga Korea Veriore janë dërguar për të punuar në Rusi dhe Kinë në kushtet të cilat Organizata e Kombeve të Bashkuara i ka cilësuar si fuqi punëtore e dhunshme. Raportuesi speciali OKB-s Marzuki Darasuman ka thënë se Penjani për shkak të sankcioneve eksporton në këtë mënyrë klasën punëtore për të fituar valutat të tjera. A i ka vlerësuar se Korea e Veriut mbledhë rreth 2.3 miliard dolar në vit nga shkurtimi i pagave vjetore për punëtor. Pjesa më e madhe të punësuarve janë në Kinë dhe Rusi. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim kemi pasqyrën e shtypit vendor të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Beriana.
Zenel, opozita do të merë pjesë në seancën solemne të Kuvendit të Kosovës për mikpritjen ndaj presidentit austriak Fischer. Si e vlerësojnë mediat këtë?
E përditshme e zëri Beriana konsideron se kthimi i opozitës në seancën e sotme plenare nuk nënkupton se gjërat po vihen në binar, pasi që tri partitë opozitare kanë hartuar një plan operativ edhe më të rrezikshëm se sa ai gazit lot qiellës për paralizimin e kuvendit. Duke dekonspiruar një farforme e planin e opozitës, gazeta ka vënë pas se opozita synon që të hënën t'i blokoj hyrjet e kuvendit Kosovës me simpatizantët e tyre si shtuhet të zjartë, që t'u apamunsoj deputetve të koalicionit të hyjnë në parlament. E përditshme e zëri e thekson më tutje se nëse kjo praktikë nuk jep rezultatet konkrete, atëherë alternativa sërish mbetet gazi lot qiellës në sallën e kuvendit dhe gjysmëve të tjera që opozita i konsideron demokratike. Gazeta ka vënë dukje se edhe opozita, koalicioni PDK-LDK, nuk po qëndron duar kryq në hartimin e planeve rreth veprimeve që do të ndërmerren në përpjekje për ta normalizuar punën e parlamentit. Në këtë kontekst përmendet njësia speciale e policisë Kosovës, e cila në vend të sigurimit kuvendit, siç thekson gazeta, do të krijojë kordonin brenda sallës kuvendit. Beriana.
Zenel, marveshjet e kundërshtuara nga opozita, ato që lidhen me asociacionin e komunave sërbe për rëdhatë me demarkacionin e malit të zi, vazhdojnë sërish të jenë në qendër të medjave në Kosovë.
E përdismja koha ditore, Beriana, ka vënë duke se pushteti nuk ka propozim konkret i cili do t'jepte garanci se brenga opozites lidhur me marveshjen për asociacionin e bashkësisë komunave sërbe dhe marveshjes për demarkacionin e malit të zi, do të merë i seriosisht në konsideratë dhe se të njëtat do të mund të modifikoheshin, ose dhe do të hidheshin poshtë. Gazeta sekson se aroganca e numrave në kuvend nuk po sjell rezultate në teren dhe për më tepër do duhej që të shfrytëzonte kundërshtimin opozitar të marrëveshjeve për të forcuar pozicionin negociues përballë Serbisë dhe bashkësisë ndërkombëtare. Në këtë aspekt, si shtekson koha ditore, sidomos veprimi i mençur i mbledhjes së nënshkrimeve të qytetarëve nga ana e opozitës do duhej të shërbente më shumë dhe më tepër koalicionit qeveritar si argument për të rishqyrtuar marrëveshjet sesa opozitës. Nëse gjërat thuhen troç, gazeta thekson se peticioni mbrapsht si rëndom po kthehet si matës forcash ndërmjet përkrahjes që gëzon opozita ose pushteti, një që sërish është një mashtrim për konsum të brendshëm në vend se të ishte aset për të përdorur për bindjen e bashkësisë evropiane dhe shteteve të bashkuara të Amerikës se marrëveshjet me gjatë të çalojnë. Beriana?
Zenel, dhe fare për fund, çfarë mund të veçosh tjetër nga shtypi ditor?
Nga e përdisëmja, Kosova sot veçojmë lërsimet e gazetes për raportin e fundit Bankës Botërore për të bërit biznes. Gazeta konsideron se ky raport është një tjetër argument për dështimin e pushtetit në Kosovë. Si pas gazetes, brenda pak muajsh në pothuaj se të gjitha fushat që përfshin anketimi i Bankës Botërore ka përkeqësim të treguesve. Që nga ngërçi i vjetshëm 6 mujore deri te performanca e dështuar e qeverisë Mustafa Thaçi, shihet qartë se kursi ekonomik është larg premtimeve elektorale dhe zotimeve të koalicionit për rritje të shpejtë, investimet huaja, qindra mira, vende të reja pune e tjera. Gazeta Kosova sot thekson se qeveria mund të mburet ditë natë me strategji, plane dhe MSA, asociacionin e demarkacionin, po rezultatet dëshpëruese janë të matshme për secilin qytetar.
Ndoqëm pas shyrën e shtypi ditor të përgaditur nga kolegu Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Situata aktuale politike si dhe ngërçi politik i vitit të kaluar në Kosovë janë me efekte shumë negative në të bërit biznes në vend, vlerësojnë përfaqësues të shoqatave ekonomike dhe ekspertë ekonomisë. Vlerësimet e fundit të Bankës Botërore në të bërit biznes tregojnë për një ambient jo të mirëfarisë në Kosovë. Nga Prishtina, Hollë City sjell në kronikën e saj kolegja Luljeta Krasniqi.
Ngërçi politik